Metsästys tuntuu olemaan tämmöinen kuoliaaksi vaiettu harrastus. Siitäkin huolimatta, että ihminen on sitä harrastanut aikojen alusta alkaen ja aktiivimetsästäjiä on Suomessa 300 000. Vertauksen vuoksi niin voisin kertoa sen asian, että jalkapalloharrastajia on noin 160 000, eli niitäkin on puolet vähemmän kuin metsästäjiä. Siitä huolimatta jalkapalloa tulee ihan joka tuutista. Minä itse en ole metsästäjä enkä metsästä, mutta olen ollut mukana metsällä monta kertaa, joten tiedän kyllä, mistä hommassa on kyse, ainakin näin peruspiirteittäin. Ja teille, jotka ette koskaan ole kokeneet metsäretken huumaa, niin näin se homma menee. Metsälle lähdetään aina ennen 4 aamuyöstä. Paitsi tietenkin silloin, kun sorsajahti alkaa elokuun 20. päivä. Silloin kaikki Suomen metsästäjät makaavat syvällä Suomen kaislikossa koko aamupäivän ja odottavat, että kello löisi 12. Ja sitten kun tämä ihmeellinen aika lyö, niin silloin kaikki ampuvat samanaikaisesti sitä yhtä ja ainoaa tyhmää telkkäparkaa, joka on jäänyt sinne lammelle, joka kuhisee koiria ja metsämiehiä. Ja sitten loppupäivä kuluukin siihen, kun metsästäjät kiistelevät siitä, kuka sen rikkiammutun telkkäparan oikein tappoi ja kuka saa viedä saaliin kotinsa ja roskikseen. Koska sitä lintuahan ei kukaan missään nimessä voi syödä, kun siinä pienessä lintuparassa, joka painaa noin kilon, niin siinä on 12 kilon edestä hauleja. Mutta muulloin kuin sorsajahdissa, niin metsälle lähdetään siis 4:00. Aluksi pitää ajaa autolla Jumalan selän taakse yksityistä metsätietä pitkin. Ja kun viimein ollaan perillä, niin koira päästetään autosta ensimmäisenä, koska tosi metsämies omistaa aina koiran. Sitten koiraa käsketään hakemaan. Hae, Santtu, hae, hae, Santtu, hae. Ja koira painelee metsään. Tämän jälkeen metsästäjät kävelevät itsekin metsään ja siellä he sitten kävelevät ja kävelevät ja kävelevät samalla kun tietenkin pitävät huolta siitä, ettei haulikon piippu vain osoita toista ihmistä. Kävelyä jatketaan kunnes kello on noin 9. Koska 9:00 metsästäjien kahvihammasta alkaa kolottaa. Kaikki metsäkirjoja tai tarinoita lukeneet tietävät, että nimenomaan metsästäjät ovat niitä ihmisiä, joilla kahvihammas kolottaa. Ja kun se kolotus siis iskee päälle, metsästäjät kulkevat ympyrää vielä parisen tuntia, koska he etsivät puroa tai vastaavaa, josta voidaan ottaa kahvin keittovesi. Kunnon metsästäjähän ei termospulloon koske. Koirasta ei näy jälkeäkään. Kun vettä on viimein löytynyt, niin siihen mustuneeseen kahvipannuun kaadetaan vesi ja porot. Seuraavan tunnin aikana kosteasta lokakuisesta syysmetsästä etsitään kuivaa sytykettä ja puuta. Kun kumpaakaan ei, yllätys yllätys, löydy, niin päätetään polttaa mukana ollut kartta. Koiraa ei vieläkään näy mailla, ei halmeilla. Kun kahvit on nautittu, jatketaan matkaa kävellen. Ja samalla pohditaan kuiskaten. Metsässä ei pidetä älämölöä, kun sehän karkoittaisi riistan. Mutta pohditaan sitä, milloin koira saa saalisvainun ja haukku alkaa. No, koiraa ei kuitenkaan näy, ei kuulu. Iltapäivällä nälkä pukkaa päälle. Silloin metsämiehet istuvat suon laitaan ja jos vaikka ylis sattuisi lentämään teeri tai pari, niin se sitten ammuttaisi pois. Haulikot lepäävät kuitenkin polvilla sillä aikaa, kun makkaraleivän puraisujen lomassa katseet pyyhkivät metsää saalista etsien. Koirasta ei yhä edelleenkään ole tietoa. Syönnin jälkeen tarvotaan taas, kunnes alkaa hämärtää. Silloin käännytään takaisin, mutta 3 tuntia kuljetaan ensin eksyksissä ympyrää, kun se kartta tuli tuossa aikaisemmin poltettua. Koira on vieläkin tipotiessään. Mutta nyt koiranomistaja hermostuu ja alkaa huhuilemaan. Santtu, 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 tsetsetse, Santtu, tänne tsetse, Santtu. Muutkin metsästäjät yhtyvät koiran etsintään, koska nyt kaikki haluaisi jo kotiin. Koiraa ei vieläkään näy eikä lisäksikään kuulu. Ettei vain karhu olisi vienyt. Kun auto vihdoin löytyy, Santtua huudetaan vielä muutaman kerran, kunnes metsämiehet sydämet raskaina toteavat, että kyllä se Santtu oli hyvä koira, mutta on sen täytynyt olla aivan pirupedoksi sen, joka Santun vei. Kaikki palaavat hiljaisina koteihinsa, mutta Santtu, piskeistä paras, odottaa omistajansa ja ruokaansa viltin päällä haukotellen ja tukevasti kotipihalla omassa kopissaan. Mutta kaikesta huolimatta, niin nämä metsästäjät, uskokaa tai älkää, ovat tyytyväisiä, kun he saivat tuntea jännitystä, he saivat olla luonnossa, ihmetellä luonnon kauneutta ja varsinkin sen julmuutta. Koska vanhan sanonnan mukaan saalis on oikealle metsämiehelle mukava lisä, mutta se ei ole onnistuneen eräretken välttämätön ehto. Metsästys on tällä hetkellä myötätuulessa. Metsästyskortin lunastaneita on ennätysmäärä, peräti 300 000, ja näistä on naisia vähän yli 13 000. Alalla ollaan kuitenkin huolissaan nuorten vähyydestä. Eemeli Nojonen on yksi niistä nuorista, joita metsästysharrastus kipeästi kaipaa. Eemeli on 11-vuotias.
Milloin sä sait tämän metsästysluvan?
Kuukausi sitten. Viime vuonna me alettiin miettimään sitä, että voisi alkaa itse metsästämään.
No kerro mulle, mitä se vaatii, että saa metsästysluvan?
Semmoinen koe. Metsästyksestä kysymyksiä, metsästyslaista kysymyksiä ja kuvia. 60 kysymystä, josta 10 on eläinkuvia.
Miten sä valmistaudut semmoiseen kokeeseen?
No minä kävin ensimmäisen kerran, menin sinne kokeeseen ja en käynyt kursseja, mutta oli tarkoitus, mutta ei ehitty. Toisen kerran, kun menin kokeeseen, niin käytiin kurssit ennen sitä, niin sitten pääsi läpi kokeen.
Oliko sä hirveän pettynyt silloin ensimmäisen kerran jälkeen, kun sä et saanutkaan sitä?
No olin mä aika pettynyt siinä kohtaa.
Miten metsämies löytää jäniksen metsästä?
No päästetään koira irti ja antaa se hakea se jänis. Se alkaa haukkumaan, kun se löytää sen jäniksen ja ajaa sitä. Yrittää ajaa sitä päin. Yleensä istutaan passissa ja odotetaan, että se haukku alkaisi ja joskus kävellään vaan. Sitten kun se on kohdalla, niin yritetään ampua jänis. Tai mikäli ennen tuleekaan edes. En mä oo vielä kertaakaan omalla aseella metsästänyt. Mä oon isän kanssa käynyt.
No minkälainen ase sulla on toiveissa nyt? Sulla ei vielä ole omaa, mutta jos saisit rinnakkaisluvan tuon isän kanssa hankittua, niin mikä se olisi se sun oma ase?
No varmaan ensimmäinen ase on se, mikä mökillä on, haulikko. Jos oma ase ostaa, niin päällekkäispiippunen haulikko.
Osaat sä esimerkiksi vaikka suolistaa linnun tai muulla tavalla, miten niitä nyt sitten sen metsästämisen jälkeen, mitä niille sitten tehdään, niin osaat sä niitä käsitellä?
Joo, nylkeä osa. Tai suolistaa. Avataan se mahalaukku ja otetaan ulos suolet, mahalaukku ja muut sisälmykset.
Mikä metsästyksessä on sun mielestä niin mukavaa?
Se jännitys, mikä siinä on. Ei siinä oikein. Se, että pääsee luonnossa olemaan ja se on jännää ja jos tahtoo täyttää eläimiä tai tahtoo turkiksia, niin niitä voi sitten ottaa.
Mikä on parasta riistaa, minkä sä muistat syöneesi koskaan?
Hirvi.
Matti Nojonen tässä vieressä, niin sä oot vienyt Eemelin mukana ihan pikkupojasta asti vai?
Ollaan oltu varmaan. Eemeli on ollut 5-6-ikäinen. Ekan kertaa ollut. Sellaisia lyhyitä reissuja.
Minkä takia metsästys on hyvä harrastus?
No mun mielestä siinä on monta syytä. Yksi on, niin kuin monet tekee sitä tällaista perinnettä säilyttääkseen, kansanperinnettä. Suomalaiset on ollut kautta aikojen eräänkävijöitä ja tämä modernisaatio on aika viime aikoina vasta alkanut niin siirtää ihmisiä tuolta maalta kaupunkeen ja etäännyttänyt ihmisiä luonnosta. Se on yksi tällainen luonnon tai metsänkäynnin yksi tärkeimpiä olomuotoja ollut aikaisemmin. Ihmiset saa olla nykymaailmassa mitä mieltä haluaa, mutta kannattaa niin kuin pyrkiä myös ymmärtämään sitä, että tämä nykymetsästys sinällään, niin tämä ei ole mitään, tämä on harrastusmuoto, että hyvin harvalle tämä on niin kuin mitenkään elinehto, lukuottamatta ehkä syrjäseutuja tuolla pohjoisessa. Eli sitten tässä niin kuin pitäisi metsästäjille olla myös malttia tehdä tällaista niin sanottua kestävän käytön metsästystä. Ja sitten itse asiassa nykyään tehdään aika paljon yhteistyötä ja luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Eli tämä kantojen tasapaino, mikä Suomessakin on, niin se heilahteli aika paljon. Kiitos ihmisten eri toimenpiteet. Metsiä hakataan, ojitetaan. Ja se taas vaikuttaa sitten tähän tai tasapaino, riista- ja petoeläinten väliseen tasapainoon, ja sitä joudutaan metsästä tasapainottaa. Esimerkiksi hirvi on yksi näistä eläimistä, joka on, niin kuin on voittaja tässä nykyisessä metsähoitomaailmassa, jossa on paljon vesottuneita metsiä, ja hirvi on kannat on lisääntynyt huomattavasti. Metsästä tekee tässä aika mun mielestä tärkeää tällaista yhteiskunnallista työtä. Onhan niitä tahoja Suomessa ja joka puolella maailmaa, jotka ei niin kuin hyväksy sitä joko eettisistä syistä tai uskonnollisista syistä, niin kuin lihansyöntiä ja tavallaan tappamista, mutta niin, nykyyhteiskunta on kehittynyt siihen suuntaan, että aika harva kaupunkilainen, varsinkaan nuoremmista kaupunkilaisista tai toisen tai kolmannen sukupolven kaupunkilaisista, ei ymmärrä sitä, että se liha, joka on nätisti pakattu sinne K-kaupan tiskille, niin se on joskus ollut elävä ja hengittävä eläin. Ja me ollaan niin kuin osa minun näkemys on se, että ihminen on osa tätä evolutionääristä ketjua, että me ollaan yksi peto tai moni siis ruokainen peto, että me syödään kasviksia ja lihaa ja lihan syömiseksi meidän täytyy saada se liha jostain. Ei me enää olla raadonsyöjiä kuten kivikaudella.
Onko metsästys tällaista, sanotaanko, poikien ja miesten tämmöistä jännityksen hakua? Onko se tavallaan peliä?
Kyllähän se jännitys on oma elementtinsä siinä luonnollisesti, ihan sama missä tahansa harrastuksessa. Ihmiset hakee vastapainoa arjen turhauttavalle työlle tai muuhun, että oli se sitten metsästys tai tietokonepelit tai mikä muu tahansa. En mä näe, että se olisi enää mitenkään yksilitteisesti miesten tai poikien asia. Itse asiassa tämä naismetsästien määrä on lisääntynyt aika paljon ja hyvä esimerkki tästä on Emeli Mummi, joka on nyt 60 niin hommassa viime syksynä metsästyskortia on tämän syksyn laukkunut joka viikko useita kertoja metsälle. Ja nauttii suunnattomasti siitä pienestä jännityksestä, mikä tulee, mutta kuten hän itse sanoi myös siitä olotilasta metsässä, kun on passissa ja on muuttuu tavallaan osaksi luontoa ja ei saa liikkua ja hiljaa ja luonto ympärillä alkaa elää ihan eri lailla, jos on marjassa.
Emelin mielestä paras riistaruoka syntyy hirven lihasta. Mitäs mieltä isä on tästä asiasta?
No joo, hirvi on kyllä näistä suomalaisista riistaruoista ilman muuta parasta. Että niin kauris on tietenkin myös hyvää, mutta hirvi on kyllä ehdottomasti minun suosikki. Että niin, vaikka sitä on nyt aika paljon joutunut nuorena syömään ja nykyään saa syödä, että niin kyllä se edelleen.
No, onko joku tietty resepti suosikki?
Eiköhän se ole se mummin tekemä vanhan ajan hirvikäristys on edelleen kaikista paras, ettei sitä kukaan oikein voita.
No onko mummi kohta ampumassa oman hirvensä käristykseen?
No kuulemma tilanteita on ollut tänä syksynä montakin, mutta että kuten sanotaan, että yhtä reissua lähempänä kaatoa on joka kerta ollut, että ei tiedetä milloin se tulee tapahtumaan, mutta toivon mukaan nyt. Mutta intoa on riittänyt siitä huolimatta.
Jos metsästäjä onnistuu jotenkin ihmeen kaupalla saamaan saalista, niin silloin pitää aina tehdä nuotio. Mutta minkä takia? Kyseessä on oikeasti perinne, koska vielä 1800-luvulla niin vasta nuotion teko oli se, joka takasi, että saalis kuului kaatajalleen. Aikoinaan tilanne oli metsällä sellainen, että jos vieras ehti kaatopaikalle, kuulostaa kamalalta, mutta jos vieras ehti sille paikalle, jossa kaato oli tehty ennen tulentekoa, niin vieraalla oli oikeus tasaveroiseen osaan kaatajan kanssa. Ja sen takia nuotio tehdään heti tuosta pikapikaa, koska kuka sitä nyt oravaansa haluaisi kenenkään muun kanssa jakaa. Metsästyksen historiassa on paljon hauskoja ja mielenkiintoisia tietoja. Susia on aikoinaan pelätty niin paljon, että niiden vahinkometsästyksestä säädettiin lailla, ja rahvaalla oli jopa velvollisuus osallistua susijahtiin. Jos siitä jäi pois, niin siitä rapsahti tuntuvat sakot. Tämä susikeskustelu ei ole vieläkään vanhentunut, koska esimerkiksi viime syksynähän siitä vielä puhuttiin hyvinkin paljon, ja todennäköisesti vielä jatketaan sitä puhetta, mutta nykyään kuulee monesti sanottavan sellaisen asian, että sudet eivät olisi koskaan Suomessa ihmisiä tappaneet, mutta se ei kyllä pidä paikkansa. Vuonna 1881 niin lehdet tiesivät kertoa suden suhun joutuneista lapsista. Kerron tässä muutaman esimerkin ja suosittelen, että herkät ihmiset sulkisivat korvansa.
He
Heinäkuun 31. päivä. Susi sieppasi Vahdon pitäjässä torppari Gustav Adolf Åkermanin vajaa 3-vuotiaan pojan kirkon menojen aikaan talon pihasta. Etsinnöissä löydettiin vain jalanpalasia ja sisäelinten osia noin virstan päästä talosta. Lokakuun 31. päivä. Susi sieppasi Vehmaalla renki Johanna Johanssonin 6 vuoden 5 viikon ikäisen Alina Kristiina tyttären tämän kodin porstuasta 4 aikaan iltapäivällä. Siepanneen suden seurassa kerrottiin olleen 2 muun suden, jotka kuitenkaan eivät osallistuneet sieppaukseen, vaan odottivat hieman kauempana. Viranomaiset löysivät etsinnöissään tyttösen ruumiin osia ja sisäelinten kappaleita. Syyskuun 10. päivä. Susi sieppasi Mynämäellä torppari Ulrik Forsströmin vajaa 8-vuotiaan pojan 1,5 virstan päästä kotoaan. Ruumis löydettiin pahoin raadeltuna, muun muassa molemmat jalat olivat poissa. Toisesta jalasta löydettiin sandaalissa oleva jalkaterä ruumiin löytöpaikan lähestyllä haudattuna. Joskus lapsesta löydettiin vain saappaat, joissa oli jalat vielä sisällä. Muun osan lapsesta susi oli vienyt mukanaan. Sen ajan sudensurmat saivat tietenkin valtavasti julkisuutta. Valtio syytti kansaa laiskuudesta, koska petopyyntiin ei paneuduttu riittävällä innolla. Ja valtiota syytettiin, koska metsästyslaki ei enää velvoittanut kuntia rakentamaan sudenkuoppia, eikä kuntien ollut enää pakko järjestää yleisiä sudenajoja. Lääkkeeksi tähän susiongelmaan esitettiin silloin kaikenlaista, muun muassa 6 tyyppisiä susikuoppia. Niiden kuului olla sellaisia, että niissä olisi syöttinä 5-vuotiasta lasta esittävä nukke. Ja koiraveron poistamista ehdotettiin myös, jotta ihmiset hankkisivat koiria suojakseen. Mutta lasten surmat sen kun vain jatkuivat. Silloin päätettiin asettaa komitea pohtimaan tätä susiasiaa. Ja komitea päätti metsästää sudet pois rajulla kädellä. Tämän päätöksen seurauksena metsästäjät vähensivät susia niin tehokkaasti, että muutamassa vuodessa saalismäärä laski 300 sudesta per vuosi vain noin 5 suteen. Mutta lapset olivat turvassa. Vielä 1900-luvun alkupuoliskolla vahinkoeläimet olivat täysin vapaata riistaa. Vahinkoeläinluokittelukin oli hyvin lavea. Siihen kuuluivat muiden muassa karhu, susi, ilves, ahma, kettu, näätä, järvihylje, maakotka, merikotka, kaikki haukat, tunturipöllö, kalasääksi, korppinärhi ja kuukkeli. Ja asetuksessa säädettiin silloin, että jos joku missä hyvänsä sattumalta tapaa vahinkoeläimen valloillansa, niin silloin saapi hän sen tappaa tahi ottaa kiinni ja pitää. Ja kuten tapoihin kuului, niin vahinkoeläimiä tapettiin ja paljon. Varsinkin kun niistä maksettiin hyvää tapporahaa. Siihen aikaan puhuttiin myös hyödyllisistä otuksista. Nykyaikana niitä kutsutaan riistaeläimiksi, mutta niitä oli varsin vähän. Niihin hyödyllisiin olioihin, eli metsästettäviin, kuuluivat metsäkanalinnut, vesilinnut, myöskin joutsen ja hirvi, orava, jänis ja peura. Ja ajatelkaa, tuosta ajasta ei ole edes 100 vuottakaan. Siksi minusta tuntuu siltä, että kun nykyään joudutaan suojelemaan joitakin eläimiä, niin aika paljon suojellaan juuri niitä, joita tuossa äsken luettelin sen aikaisiksi vahinkoeläimiksi. Eli jos halutaan osoittaa syyttävällä sormella metsästäjiä ja sanoa, että te olette aiheuttaneet eläinkantojen hupenemisen, niin silloin sitä sormea täytyy osoittaa tuossa aikajanassa takaisin tuonne 1920-luvulle asti. Koska nykyään itse asiassa suurpetojakin on Suomen maassa enemmän kuin koskaan, jos puhutaan siitä ajasta, kun eläinkantoja on seurattu ja kirjattu kirjoihin ja kansiin. Sotavuosina Suomessa riistaa metsästettiin kotikäyttöön. Valtio taas oli kiinnostunut ainoastaan hirvenlihoista. Ja vuonna 1941 niin valtio sääti, että metsästäjä saa pitää 50 kiloa kaadetun hirvenlihasta. Loppuhirvestä kuuluu valtiolle. Ja uskokaa tai älkää, mutta siinä vuonna 1941 niin kaikki kaadetut hirvet painoivat vain noin 100 kiloa. Ainakin jos hirven paino laskettiin valtiolle luovutettujen lihojen painosta. No, ei se valtiokaan ihan tyhmä ole, koska seuraavana vuonna valtio muutti määräystä ja nyt valtio määräsi, että se halusikin puolet hirvestä ja hirvi piti puolittaa keskeltä selkärankaa. Ja siinä vuonna kaadettujen hirvien koko ja paino kasvoi roimasti edellisvuoteen verrattuna. Valkohäntäpeuran tarina on meillä ihmeellinen. 1934 Suomeen tuotiin 4 naarasvasaa ja 1 urosvasa. Näistä eläimistä on nyt tähän päivään mennessä kehittynyt niin suuri ja elinvoimainen kanta, että vuonna 2004 kaadettiin lähes 23 000 valkohäntäpeuraa. Toinen istutettu tulokas on fasaani. Karl Fatzer istutti mailleen sellaisia 100 vuotta sitten. Nykyään tämä kaunis, mutta rumaääninen lintu vipeltää pitkin poikin eteläistä Suomea ja kaivaa kukkasipulit ruuakseen. Mufloni, 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 mufloni. Eiks kuulostakin eksoottiselta eläimeltä? Mutta muflonia voi metsästää Suomessa. Enkä nyt tarkoita salametsästystä Korkeasaaressa. Mufloni on lammas ja muflon pässillä, siis sillä urospuolisella muflonilla, on sellaiset mahtavat käyrän ontot sarvet ja roikkuva parta. Ja ulkonäköisessä puolesta mufloni kuuluisi Alpeille eikä Inkoon saaristoon. Mutta siellä Inkoon saaristossa niitä mufloneja nyt kuitenkin elelee. Maamme ensimmäiset muflonit siirrettiin Korkeasaaren eläintarhasta ja vapautettiin Inkoon Hettön saarelle vuonna 1939. Lammas menestyi niin hyvin, että nyt niitä voi jo ihan pikkuisen metsästääkin. Hirvi, tuo uljas metsien kuningas. Tämän vuosituhannen viitenä ensimmäisenä vuonna Suomessa on metsästetty 450 000 hirveä, mutta metsässä on silti jäljellä yli 100 000 metsän kuningasta. Jostain syystä meillä Suomessa, tai me suomalaiset, emme osaa arvostaa hirveä. Emme ainakaan niin hyvin kuin ruotsalaiset ja norjalaiset arvostavat omia hirviään. Heillä kun on hirvitiheys kaksinkertainen meidän maahamme verrattuna. Suomeen kyllä mahtuisi hirviä paljon enemmänkin, mutta meillä on aina tapana punnita hirvi vain taloudellisena eläimenä. Siis siltä kantilta, että kuinka paljon se aiheuttaa korvattavaa vahinkoa. Miksi me suomalaiset olemme unohtaneet arvostaa hirveä ylväänä luontokappaleena? Näihin hirviin liittyy muuten mielenkiintoinen ja iljettävä tieto. Jere Malisen ja veli-Matti Väänäsen toimittamassa Suomalainen metsästyskirjassa kerrotaan inha kuvaus hirvestä ja hirvikärpäsistä. Meitä sienestäjiähän saattaa vaivata pari tai 3 hirvikärpästä, mutta Helsingin yliopisto teki kokeen ja tarkasti, miten paljon yhdessä hirvessä voi olla hirvikärpäsiä. Niitä löytyi arviolta 10 000 kappaletta ja ne oli kaikki kiinni hirven nahassa. Ja niitä oli ihan vieri vieressä. Tällainen määrä tarkoittaa 2 litraa hirvikärpäsiä. Zzz, sitä ei tiedetä, onko tämä tavallista vai oliko vain kyseessä iljettävä ja hirven kannalta kivulias sattuma, koska tutkimukseen otettiin vain 1 hirvi. Mutta ajatuksenahan tuo on aivan käsittämättömän kammottava. Rrr. 300 000 metsästäjää on huikea määrä, mutta kuinka paljon eläimiä sellainen määrä metsämiehiä kaataa? Vuonna 2004 nisäkkäiden saalistilastoa johti metsäjänis. Niitä oli kaadettu noin 200 000 yksilöä. Toiseksi tuli supikoira 116 000 ja kolmanneksi rusakko 63 300 kaadettua yksilöä. Riistalintujen saaliskisassa johtaa sinisorsa, 281 000 yksilöä. Hyvänä kakkosena tulee sepelkyyhky, 167 000 yksilöä, ja pronssille sijoittuu teeri, 140 000. Variksia, jotka eivät ole varsinaisia riistalintuja, pyydettiin lähestulkoon 175 000. Siitä ei pääse mihinkään, että metsästäjät metsästävät, eli tappavat eläimiä tavalla tai toisella. Ja rehellisyyden nimissä minun on sanottava, etten itse haluaisi harrastaa metsästystä. Metsämiesten puolustukseksi on kuitenkin sanottava, ettei metsästäjät mitään joukko- tai himotappajia ole. Yleensä he ovat luonnossa viihtyviä ja luontoa rakastavia ihmisiä. Ja nykyään monet lukuisat metsästysseurat hoitavat luontoa paremmin ja tehokkaammin ja jopa jalomielisemmin kuin monet luonnon- tai eläinsuojelijat. Eläinsuojelijoiden mielestä metsästys ei missään nimessä ole luonnonharrastusta tai urheilua, ja heidän mukaansa todellinen eläinystävä lähtee luontoon ilman asetta. Heidän mielestään eläimet pitäisi jättää rauhaan ja antaa luonnon hoitaa oma kulkunsa ajallaan ja tavallaan. Oikeutta eläimille -yhdistyksen nettisivuilla ollaan sitä mieltä, että esimerkiksi ongelmaksi koettu suuri hirvikanta pysyisi kurissa, jos hirven luonnollisen vihollisen eli suden lisääntyminen sallittaisiin. Eläinten oikeuksien puolustajat eivät ole jääneet toimettomiksi, vaan he ilmoittavat sivullaan, että 12 vuoden ajan metsästysliikkeiden ikkunoita on rikottu ja lukkoja liimailtu. Ja lukkojen liimailu tarkoittaa nyt sitten varmaan sitä, että lukkoon tungetaan liimaa, jolloin se menee pilalle ja se pitää vaihtaa. Ja lisäksi metsästysliikkeiden ikkunoihin on kirjoitettu veriurheilua -teksti. Metsästyslavoja on käyty rikkomassa ja käytännöllisiä ohjeita lavojen löytämiseksi ja tuhoamiseksi on julkaistu. Varsinaista metsästyksen sabotointiakin on yritetty. Yhdistyksen jäsenkirjeessä vuonna 1995 kirjoitettiin seuraavasti. Metsästyskausi on alkanut. Tätä ei kuitenkaan tulla vain seuraamaan sivusta, vaan tarkoituksena on saada metsästyksen vastainen toiminta vauhtiin. Jokainen, joka kykenee järjestämään auton metsästyksen häirintää varten, ilmoittakaa siitä mahdollisimman pian. Heti kun käytettäviä autoja on riittävästi, voimme aloittaa työmme. Minä en voi olla sanomatta tätä. Todellinen eläinystävä ei lähde liikenteeseen autolla. Anne Mannerin tekemässä tiehallinnon tutkimuksessa vuodelta 2002 sanotaan, että tieliikenne saattaa olla vaikuttamassa lintujen uhanalaisuuteen Suomessa. Tien varsilta löytyy autojen uhreina kanahaukkoja, mehiläshaukkoja, varpushaukkoja, ampuhaukkoja, nuolihaukkoja ja tuulihaukkoja. Mukaan mahtuu myös lukuisia pöllöjä, lehtopöllö, helmipöllö, sarvipöllö, suopöllö ja huuhkaja. Otetaan yksi esimerkki. Kehräjä on lintu, joka luokitellaan uhanalaisluokittelussa silmällä pidettäväksi lajiksi. Erään vuoden heinä- ja elokuun aikana pyöräiltiin Hankoniemessä noin 5,5 kilometrin matka kerran viikossa. Tarkoituksena oli tutkia, miten paljon kehräjiä liikenne tappaa. Tämän tutkimuksen mukaan liikenne tappaa kerran viikossa vähintään yhden kehräjäyksilön. Alue, jossa nämä havainnot tehtiin, oli kehräjälle suotuisaa aluetta. Ja kehräjällä on valitettava taipumus lentää hämärässä tielinjoja pitkin hyönteisiä saalistamassa. Se altistaa kehräjän liikennekuolemille. Seuraavan musiikkikappaleen aikana minä jätän teidät miettimään vastausta yhteen kysymykseen. Mitkähän kaksi riistalajia ovat olleet maamme tärkeimmät aina tuolta 1500-luvulta nykypäivään saakka?
Clear and clear.
Te olette siis miettineet vastausta kysymykseen, että mitkähän kaksi riistalajia ovat olleet maamme tärkeimmät aina 1500-luvulta alkaen nykypäivään saakka. Hirvi ja jänis? Ei. Teeri ja metso? Ei. Sorsa ja piisami? Ei. Mä oon ihan varma, että suurin osa teistä ei kyennyt tätä edes arvaamaan. Oikea vastaus kuuluu orava ja kettu. Ketun suosio on helppo jotenkin ymmärtää, koska ketun nahkahan on kaunis ja lämmin ja suomalaisia ketun nahkoja arvostettiin aina ulkomaita myöten, koska pohjoisen kettujen nahat kasvoi tuuheiksi ja kauniiksi täällä kylmässä säässä. Ketun pyyntiin kannusti tietenkin aikoinaan ketun nahoista saatu kunnon palkkio. Parhaimmillaan yhdestä ketunnahasta saatu hinta vastasi työmiehen 1,5 kuukauden palkkaa. Ja väitetään, että yhden ketunnahan arvo 1930-luvun puolessa välissä olisi vastannut 40 metson arvoa. Mutta tämä orava, se onkin kimurantimpi juttu. Lihaahan siinä ei ole kuin nimeksi, ja häntiä saa kyllä olla satoja ennen kuin niistä saa kunnon turkin. Mutta minkä takia orava on sitten ollut niin suosittu saalis? Jopa suosituimpi kuin kettu. Oravan nahkahan on aikoinaan ollut meillä maksuvälineenä. Oravan nahan perusyksikkö oli kiihtelys, joka tarkoitti siis 40 oravan nahkaa. Ja raha sananakin on alun perin tarkoittanut oravan nahkaa. Sana tulee muinaisgermaanisesta sanasta skraha, joka merkitsi kuivaa nahkaa. Jostain syystä Suomesta myytiin oravan nahkoja ulkomaille aivan valtavia määriä. Metsästäjäliiton ensimmäinen oravan nahkojen vientiä käsittelevä tilasto on vuodelta 1921. Ja siinä kerrotaan, että oravan nahkoja olisi viety ulkomaille kokonaiset 22 000 kiloa. Ja ajatelkaa sitä, että yksi orava painaa lihoineen ja luineen kaikkineen vain noin 300 grammaa. Että siinä 22 000 kiloa niin täytyy olla aikamoinen määrä näitä pörhäntiä. Puolet näistä Suomesta viedyistä oravan nahoista meni Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin, lähes yhtä paljon molempiin maihin. Nykyrahassa mitattuna tämä oravan nahan vienti olisi arvoltaan noin 4,1 miljoonaa euroa. Se ei ole huonompi saavutus eläimille, joka painaa sen 300 grammaa jo on ilman häntää noin parinkymmenen sentin mittainen. Oravan nahoista saatiin siihen aikaan enemmän vientituloja kuin kaiken muun riistan viennistä yhteensä. Huippuvuosina oravia tapettiin jopa parisen miljoonaa kappaletta, mutta kyllä näitä oravia suojeltiinkin. Joinakin vuosina, silloin kun kanta oli päässyt hälyttävästi hupenemaan, niin orava rauhoitettiin täysin. Orava menetti suosionsa vasta tuossa 1950-luvulla, kun kankaat halpenivat ja niiden laatu parani. Silloin kodeista tuli myös lämpimiä. Todennäköisesti tämä oravan suuri suosio johtui siitä, että ennen kodit oli kylmiä ja ihmiset tarvitsi jotain sellaista, joka oli helppo ommella ja josta oli helppo työstää kevyitä, lämpimiä vaatteita. Ja oravan nahka oli sellainen. Mutta 1950-luvun jälkeen niin kukaan ei halunnut oravaa enää mihinkään, ei edes ulkotakkeihin, koska oravan turkki meni sateella ruman näköiseksi ja karva irtoili helposti ja nahka repeytyi tuon tuostakin. Nykyään suurin osa näistä metsästettävistä oravista päätyy täytettäviksi, koska numismaatikot eli rahankeräjät himoitsevat oravan nahkoja kokoelmiinsa. Monella keräilijällä onkin kokoelmissaan yksi kiihtelys oravan nahkoja, eli siis 40 nahkaa. Niin ja taas mä joudun pyytämään, että herkkäsieluiset sulkisivat korvansa. Oravia nimittäin syödään vieläkin. Riistaruokakirjoissa on monenmoista ohjetta, ja jollei halua valmistaa itse tällaista pörröhäntää, niin oravaa saattaa saada hyvästä riistaruokaravintolasta. Kuten yleensä kaikilla asioilla, niin metsästykselläkin on pimeä puolensa, eli salametsästys. Villieläinten kauppa on laajaa ja monista kielloista huolimatta varsin vireää. Mutta mitä sitten myydään? Eksoottisia eläimiä myydään lemmikeiksi. Koira kun vaatii nykyaikana liikaa hoitoa ja kavereille on sitä paitsi paljon kivempi esitellä käärmettä tai outoa lintua. Lisäksi aasialainen perinteinen lääketiede kaipaa ja tarvitsee tiikerin luita ja siittimiä ja myöskin karhun sappirakkoja. Tähän verrattuna lappalaisten poronsarviuutebisnes potenssin nousemiseksi vaikuttaa lähinnä lasten piperrykseltä. Karhuja ja muita suuria lihansyöjiä, kuten tiikereitä, on aina pidetty arvossa, nimenomaan niiden vahvuuden ja voiman tähden. On uskottu, että kun metsästäjä tappaa tällaisen suuren eläimen, niin tämän eläimen suuri voima siirtyy metsästäjään. Karhun sappinestettä käytetään ympäri Aasiaa erilaisten sairauksien hoidossa. Perinteinen kiinalainen lääketiede perustuu tämmöiseen vastakohtien yin-yang-ajatukseen. Karhun sappi kun on karvas ja kylmä, niin sen takia sappia käytetään kuumien tautien hoitoon, kuten nyt vaikkapa kuume ja tulehdus ja tartuntataudit. Mutta voi sitä kyllä käyttää sitten mihinkä hyvänsä muuhunkin, vaikkapa peräpukamiin. Kerta-annoksena karhun sappea annetaan yleensä 0,5 grammaa. Ja yhden karhun sappirakko tuottaa vain noin 40-60 grammaa kuivattua sappea, eli siitä riittää noin 120 ihmiselle. Ja riippuen markkinatilanteesta, niin 0,5 grammaa sappea maksaa $20-100 tai jopa enemmän. Maailmalla karhun sappituotanto on poikkeuksellisen raakaa. Joko sitä lypsetään kivuliaasti tarhatuista karhuista, tai sitten salametsästetään armottomasti luonnonvaraisia karhuja. Suomessa ja suomalaisille metsästyksellä on aina ollut pitkät ja kunniakkaat perinteet. Onhan se perinteisesti ollut tämmöinen alfa-uroksen laji. Muistetaanpa esimerkiksi tällaista miestä kuin presidentti Urho Kaleva Kekkonen. Hänethän kuvattiin usein juuri onki tai jonkinlainen tussari kourassa. Ja luulenpa, että siinä taustalla oli UKK:n ajatus siitä, että hän halusi antaa itsestään tällaisen alfa-uros-mielikuvan. Ja nimenomaan juuri siksi, koska hän todennäköisesti ei sitä ollut. Koska nykyään hän tiedetään, että UKK oli kadekalamies ja kehno metsästäjä. Presidenteistämme paras metsämies ja ampuja on todennäköisesti ollut P.E. Svinhuvud, eli Ukko-Pekka. Jos tämä seikka nyt enää ketään kiinnostaa.